eller flere timer, men det endte i den forbindelse med at blive fastlagt til at være 30 minutter, som man vurderede var den mindst mulige tidsadskillelse, hvis det skulle være reelt, at tidsbestillingen også skulle være reelt forudgående. Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at nogle partier gerne havde set en hurtigere genåbning af serveringssteder, end det, der blev aftalt af den 21. april, men den indgåede aftale var nu engang udtryk for det kompromis, der kunne findes på det daværende tidspunkt. Og jeg synes, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det her krav om forudgående bordbestilling jo hang sammen med, at serveringsstederne fik lov til at åbne 2 uger før det egentlig ellers var planlagt, at det skulle åbne. Så det er i den sammenhæng også vigtigt at understrege, at kravet var en midlertidig løsning, som løb i cirka 2 uger, og at kravet om forudgående bordbestilling allerede blev afskaffet igen den 6. maj. Så vil jeg gå videre til den del af det her spørgsmål, som omhandler de forhold vedrørende effekten af reglen, som jo også bliver omtalt i Danmarks Radios artikel om sagen den 5. maj, og hvor Erhvervsministeriets vurdering har været, at kravet ikke ville give færre restaurantgæster. I den forbindelse vil jeg gerne starte med at sige noget om, hvordan myndighederne samarbejder om de sundhedsfaglige vurderinger af restriktionerne, som laves i forbindelse med de enkelte genåbningsfaser. Statens Serum Institut foretager i mange tilfælde den sundhedsfaglige risikovurdering af de konkrete restriktioner på baggrund af oplysninger og vurderinger, som de indhenter fra ressortministerierne. I det her tilfælde er Statens Serum Instituts vurdering således også på blandt andet baseret på vurderinger fra Erhvervsministeriet om restriktionernes kvantitative aktivitetsvirkning. Det siger sig selv, at der er tale om nogle vurderinger, som er behæftet med betydelig usikkerhed. Og i artiklen fra DR henviser sig så til Statens Serum Instituts notat fra den 30. april om, og det er så navnet på den, sundhedsfaglig vurdering af individuelle lempelser i forbindelse med genåbningsplanen for 6. maj. Altså et notat, der udarbejdes i forbindelse med de forhandlinger, hvor reglen om forudgående bordbestilling jo så afskaffes. På side 17 i det notat, der fremgår SSI vurdering af konsekvenserne af en afskaffelse af kravet om forudgående bordbestilling, herunder hvilke vurderinger og skøn fra Erhvervsministeriet, som de lægger til grund. Erhvervsministeriet har i den forbindelse anlagt den faglige vurdering, at kravet om bordbestilling havde en stor betydning for aktivitetsniveauet på blandt andet bar og værtshuse og andre tilsvarende serveringssteder, hvor bordbestilling ikke er noget, man almindeligvis bruger. Omvendt var det vurderingen, at betydningen for restauranter, som i højere grad er vant til at arbejde med bordbestilling, var mindre. Den forskel, der er imellem de to grupper af serveringssteder, er blandt andet baseret på tilkendegivelser fra sektoren og jo et eller andet sted en meget logisk forskel. Det har på den baggrund altså været ministeriets samlede vurdering, at reglen har en væsentlig betydning for aktiviteten i den samlede population af serveringssteder, hvilket også er baggrunden for, at det fremgår i notatet, at, og nu citerer jeg fra notatet, Erhvervsministeriet har skønnet, at lempelsen af tidsbestilling på serveringssteder vil forøge antallet af daglige gæster med ca. 45.000 i forhold til det tidligere skønnede antal daglige gæster til samlet 135.000, og det er meddelt per 14. april 2021, citat slut. Den her del af notatet fra Statens Serum Institut havde Danmarks Radio så desværre ikke valgt at medtage i deres artikel. Men det ændrer bare ikke på, at det var ministeriets vurdering, at reglen havde en reel betydning for aktiviteten på serveringsstederne. Så langt, så godt. Så går vi til samrådsspørgsmål AI. Og tak for det spørgsmål også. Altså, det var jo en del af den politiske aftale, som blev lavet fredag den 16. april, mellem regeringen og alle Folketingets partier, undtagen Nye Borgerlige, at genåbningen af serveringssteder skulle ske med den her forudgående bordbestilling. Straks derefter, jeg tror, den blev indgået om natten, og så om morgenen, om dagen, blev der igangsat et arbejde i ministeriet med at udmønte den her aftale. Og det blev i den forbindelse vurderet af de involverede myndigheder, at 30 minutter ville være den mindst mulige tidsmæssige adskillelse mellem reservation og en kundes ankomst, hvis man skulle være tro mod hensigten bag den politiske beslutning om forudgående bordbestilling, altså midlertidigt at begrænse aktiviteten, sammenstemning og gæsternes spontane beslutninger om at besøge en eller flere beværtninger. Udmøntningen af en politisk aftale herunder kravet om forudgående bordbestilling på 30 minutter fremgik af de retningslinjer for serveringssteder, som blev offentliggjort 2 dage senere den 18. april. Branchen var indkaldt til møde i sektorpartnerskabet for restauranter, caféer og hoteller med videre allerede om eftermiddagen fredag den 16. april, hvor de blev orienteret om de nye krav og modtog så om lørdagen den 17. april et udkast til retningslinjer. Den endelige udstedelse af bekendtgørelsen skete om mandagen den 19. april. Så spørges der også i den sidste del af spørgsmål AI til timingen for den analyse fra SSI, som DR henviser til. Analysen fra SSI, som henvises til spørgsmålet, udkom den 4. maj og omhandler så den efterfølgende genåbningsfase den 6. maj og dermed betydningen for aktivitetstallene, hvis bordbestillingskravet afskaffes igen. Det er en helt normal praksis, at myndighederne laver en sundhedsmæssig vurdering af, hvad genåbningstiltag betyder for smitterisikoen i Danmark forud for forhandlinger om de enkelte genåbningsfaser. Og de analyser sker på baggrund af inputs fra de relevante ressortministerier, hvilket også har været tilfældet for afskaffelsen af det midlertidige krav om bordbestilling frem mod den 6. maj. Så for at samle op her til sidst, så kan jeg sige, at den politiske aftale om fremrykning af genåbning af serveringssteder med krav om forudgående bordbestilling blev indgået natten til den 16. april. Sektorpartnerskabet mødes om eftermiddagen den 16. april, modtager et udkast til retningslinjer den 17. april, mandag den 19. april udstedes bekendtgørelsen og træder i kraft den 21. april. Samme dag, onsdag den 21. april om eftermiddagen, er sektorpartnerskabet indkaldt til drøftelse af branchens alternative modeller. Dagen efter, torsdag den 22. april, fremsender Erhvervsministeriet en beskrivelse af modellen til Sundhedsministeriet med henblik på at få en sundhedsfaglig vurdering i Statens Serum Institut. Ministeriet svarer også opfølgende på spørgsmål fra SSI over weekenden. Og om aftenen mandag den 26. april modtager Erhvervsministeriet vurderingen fra SSI, som fremsendes til erhvervsordførerne tirsdag den 27. april, og i den forbindelse opfordres til, at yderligere drøftelser af kravet, måske i forbindelse med genåbningsforhandlingerne. De forhandlinger foregår så mandag den 3. maj, og det ender så med at blive natten til tirsdag den 4. maj. Der bliver partierne så enige om at afskaffe kravet som planlagt i forbindelse med genåbningen torsdag den 6. maj. Ligeledes den 4. maj offentliggør SSI deres vurderinger, som er lavet i forbindelse med genåbningen 6. maj, og som så er dem, som DR delvist henviser fra i deres artikel. Så helt grundlæggende, så vil jeg bare sige, at jeg har min største sympati og også medfølelse for de mange restaurantejere og barejere, og for den sags skyld alle de virksomhedsejere, hvor coronakrisen har gjort det svært for dem at drive en fornuftig forretning. Det tyder på, at vi nu er på vej til at komme godt ud på den anden side af krisen og ser ikke ud i nye nedlukninger, som andre samfund kigger ind i. De seneste forbrugstal indikerer heldigvis, at aktiviteten på serveringsstederne er ved at være oppe i gear igen. Og nu ser vi så ind i en sommer, hvor den positive udvikling forhåbentlig fortsætter, så vi gradvist kan vende tilbage til en helt normal hverdag igen, som vi kender den fra før coronaen kom til Danmark. Og det er også på den baggrund, at vi sammen med et bredt flertal i Folketinget netop er blevet enige om en sommer- og erhvervspakke, som skal være med til at stimulere og øge aktiviteten, ikke mindst på vores serveringssteder, så de kan få indhentet noget af det tabte. Tak for ordet.
Tak til erhvervsministeren. Og så får Mona Juul lov til at stille 1-2 opfølgende spørgsmål. Værsgo, Mona.
Tak for det, og tak til ministeren for redegørelsen. Der var jo lige en dato, ministeren lige glemte. Det var, at den konservative ordfører ringede til ministeriet søndag morgen den 18. 4. Og det gjorde jeg jo, fordi at jeg rigtig gerne ville gøre opmærksom på, at alle i det rum, der har siddet og forhandlet den aftale, naturligvis ved, at der findes fastfood-restauranter, hvor man er impulsiv. At der findes barer, som man naturligvis ikke med forudgående bordbestilling eller et eller andet 30 minutter, to dage før, vil gå hen og anvende. Det er jo det, der er så ærgerligt i sådan en aftale, at alle har jo vidst i det rum, at hvis man går ind og laver forudgående bordbestilling, så må det selvfølgelig ske i døren. Ellers giver det jo ikke nogen mening for alle dem, der ikke har et bookingsystem, eller som, hvor det ikke giver mening i forhold til den kundestrøm, de normalt har. Og jeg tænker bare, at det er så ærgerligt ikke at reagere lige præcis der, fordi alle, der læser aftalen, alle, der lytter til aftalen efter den natteforhandling, de er jo glade for, at hov, nu kommer der mere genåbning. Og så er det jo bare super ærgerligt for regeringen og aftalepartierne at stå bagefter, at så kommer der en udmøntning. Og på intet tidspunkt henvender ministeren sig til ordførerne i forhold til, hvordan skal vi tolke det her, hvordan skal vi gøre det her. Og derfor er mit spørgsmål til ministeren, har regeringen fortrudt den aftale i mellemtiden, altså fra det tidspunkt om natten, man bliver færdig, og til man kalder sektorpartnerskaberne ind, som jeg jo ved har siddet og rystet på hovedet af lige præcis det forslag, der lå der, men som man alligevel så moser igennem. Har regeringen fortrudt den aftale, og derfor vælger at lave en så restriktiv fortolkning af noget, som alle burde kunne vide, på ingen som helst måde vil fungere? Og bare lige sådan, lige for at lige sige noget ekstra her, der er jo masser af artikler fremme med efterfølgende her, som, hvor man jo netop siger, der er for eksempel en branchedirektør eller en direktør for et fastfoodselskab, der her siger, vores branche er præget af impulsivitet. Hvorfor over halvdelen af vores gæster besøger os som følge af en hurtig beslutning? Det er derfor ikke relevant for hverken os eller gæster med et bookingsystem, der lader gæsterne reservere et bord 30 minutter før ankomst. Dem er der jo et hav af eksempler på, og det bør ministeren selvfølgelig vide. Det er erhvervsminister, og selvfølgelig ved erhvervsminister, at det er en kæmpe skuffelse efterfølgende. Og derfor spørger jeg siger det lige for tredje gang, var det her en fejl, har regeringen fortrudt efterfølgende? Tak.
Tak for det. Så er det erhvervsministeren. Værsgo.
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der generelt, og det tror jeg faktisk, vi sagde, da vi trådte ind i coronakrisen, ville blive begået fejl. Og jeg tror da heller ikke, at jeg kan fraskrive mig, at der er begået fejl undervejs. Men spørgsmålet, som vi kredser om her, vil jo kun give mening, hvis man havde et reelt alternativ. Og sige, at så er det begået en fejl, fordi man havde et andet alternativ. Jeg tror, jeg tror faktisk, de sad i det her lokale og lavede aftalen den aften, som endte med at blive nat, natten til den 16. april. Og der skriver man så, og bliver enige om, alle partier er enige om, der skal stå, at man fremrykker en åbning af serveringssteder, som ellers ikke ville have været lavet med 14 dage, og er så enige om de her to ord, som samrådet her handler om, forudgående bordbestilling. Det er min klare vurdering, at det blev skrevet ind, fordi risikovurderingen var så markant, som den var for sundhedsmyndighederne på det tidspunkt. Og jeg har også efterfølgende set, at der har været partier, som har været meget opmærksomme på, at det var med vilje, man skrev de to ord. Om at det skulle være en forudgående bordbestilling, fordi man jo var bekymret for, hvad det kunne føre til, hvis den her spontane aktivitet blev for voldsomt derude. Så det samrådet egentlig handler om, er jo ikke så meget, om man har fortrudt eller ej, men mere om, hvor ligger henholdsvis det konservative folkeparti sig overfor, hvor myndigheden ligger sig på, hvordan definerer man forudgående bordbestilling som begreb. Og jeg tror, at det vil, altså myndighederne har jo haft den vurdering, at hvis det skulle have en reel effekt, og man skulle være tro mod det, der ligesom var stemningen om forhandlingerne, nemlig at det var behæftet med en høj risikovurdering at gøre det her, at så skulle der også være en reel tidsadskillelse. Det er det ord, jeg kløjes lidt i før også. Og så er spørgsmålet, hvornår er den reel? Og hvis man gerne vil undgå sammenstemning i døren, så er det jo ikke reelt, at man kan trække en bordbestilling i døren. Fordi så risikerer man jo, at folk de står i kø. Og der er også steder, hvor man jo normalt ikke bestiller bord og bare kommer ind fra gaden. Og det er derfor, det der egentlig er kernen her, det er at sige, hvad var det, så det rigtige minuttal, hvis ikke det var 30 minutter? Jeg er helt sikker på, at man også kunne finde folk, der synes, at det skulle være mere end 30 minutter for at have en reel tidsadskillelse. Men det var jo myndighedernes vurdering, at 30 minutter var den kortest mulige tidsadskillelse. Så jeg vil ikke sige på den måde, at jeg har fortrudt, at vi lavede det værn mod smitteudviklingen, men jeg har jo sagt, det har jo sagt i fjernsynet og mange andre steder, hvis man kunne have gjort det på en anden måde, der gav det samme resultat, så skal man da aldrig være for fint til at sige, jamen bring it on. Jeg tror bare, det der var virkeligheden var, at da sektorpartnerskabet holdt sit møde, viste sig jo, at der ikke rigtig kom et reelt alternativ, fordi jeg tror, uden at, og nu må man tilgive, hvis jeg gengiver det forkert, men sådan noget som arealkrav og andre ting, kan aldrig være et reelt alternativ til den effekt, man kan få af en forudgående bordbestilling, fordi arealkrav kan ikke tage det der impulsive gåen fra bar til bar ud af smitteudviklingen. Nu endte det så også med, at det var 14 dage, og så var reglen væk igen, og vi har jo efterfølgende så lavet stimuli-initiativer senest med sommerpakken, som forhåbentlig også kommer serveringsstederne til gode, så vi kan hjælpe dem med at indhente noget af det, de mistede. Men bare lige for at slutte af, så kan man sige, serveringsstederne var jo udset til at åbne den 6. maj. Så de her 14 dage, der lå forud, var jo egentlig, det var jo ekstra. Altså det var en tidligere genåbning, end man havde aftalt, man ville tidligere. Og for at det kunne lade sig gøre, så valgte man forudgående bordbestilling. Og ja, det tror jeg skal være det her til første runde. Yes.
Får Mona Juhl for lov at tage en runde mere, inden vi åbner op for de øvrige medlemmer. Værsgo, Mona.
Tak for det. Det, jeg bare ikke forstår, det er, hvorfor ministeren ikke den nat så lige siger, hov, hov. Det kan godt ske, at vi nu lige om lidt går ud og siger, nu åbner vi så op før tid, og det er en glædelig og god besked. Men ministeren ved jo på det tidspunkt, at rigtig mange ikke kan åbne op med en 30-minutters regel, eller hvad det nu var, at man havde tankerne måske allerede der. Det blev ikke drøftet på det møde, hvad man mente med forudgående bordbestilling. For så skulle man jo have undtaget, så skulle man jo fra starten af have undtaget bar og fastfood osv., fordi det ikke giver mening. Og det giver heller ikke mening at snakke om, at så laver man nogle aktiviteter efterfølgende, som branchen jo bare vil opfatte som et børneplaster på et åbent sår, benbrud, hvis man kan sige det sådan. Det er simpelthen så afgørende, at vi finder ud af, hvorfor traf I den beslutning? Hvem traf den? Var det Statens Serum Institut? Var det ministeren? Og hvorfor undtog man ikke fra starten af? Og igen, hvorfor involverede man ikke de politiske partier, der var med i aftalen, så vi det mindste havde en chance for at komme med de indvendinger, vi har nu, og måske endda være med til at brainstorme sammen med branchen på, hvad kunne vi i øvrigt have fundet på at komme med af gode idéer. Tak.
Tak for det. Så er det erhvervsministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Jamen, jeg tror ikke, der var ret meget at kommunikere den aften, udover at man i forhandlingerne blev enige om, at der skulle være forudgående bordbestilling. Jeg tror ikke, eller det ved jeg, at man havde jo ikke siddet og operationaliseret en politisk aftale, siger, hvor mange minutter er det så? Det var jo noget, man så efterfølgende lagde ud, og som jeg siger, formålet det har jo været at reducere antallet af uanmeldte gæster og den impulsive adfærd, som er noget, vores sundhedsmyndigheder har lagt vægt på. Og her var det så vurderingen blandt de involverede myndigheder, og det er altså ikke en politisk vurdering, bare også lige lægge det til, at det er ikke, hvis man tror, at så har jeg siddet som minister og sagt, jeg tror, vi tager 30 minutter. Altså, det er de involverede myndigheder, der har vurderet, at 30 minutter, det var den mindst mulige. Det er ikke en politisk beslutning. Det er klart, det politisk udsteder man jo så bekendtgørelsen, men det, der læner jeg mig op af den vurdering, som jeg får fra myndighederne. Men de siger jo så, 30 minutter, det er det mindste, man kan gå ned på, hvis man reelt skal være tro mod den politiske aftale om, at der skal være en tidsmæssig adskillelse fra bordbestillingen til, at man ankommer på stedet. Så er der spørgsmål om man kunne have lavet brainstorm og involveret partier og branche op til. Altså sektorpartnerskabet blev jo inddraget allerede den 16. april, hvor de blev indkaldt. De fik materialet om retningslinjer ud skriftligt den 17. april, og så blev det så udstedt via bekendt, eller så blev det endelig udstedt den 19. april. Og altså, jeg tænker, selvfølgelig man kunne godt have taget partierne ind. Det tror jeg ikke, vi plejer at gøre omkring retningslinjer, men nu tog vi branchen ind, og det er noget af det, vi har været nyt stor gavn af at have hinanden inden døre. Men jeg er også nødt til at sige, nogle gange kan man jo godt have møder, hvor, og jeg var ikke til stede på det pågældende møde, så det her det er ikke en gengivelse af, hvad der skete på det pågældende møde. Det er mere en generel betragtning. Man kan jo godt have møder, hvor man kommer og siger fra myndighedernes side, vi skal have fundet en operationalisering på det her forudgående bordbestilling. Vores bedste vurdering er 30 minutter, det er det, der skal til. Og så kan der jo godt opstå en uenighed, hvor der er nogen, der siger, jamen, det kan vi ikke være med til. Og så kan man jo enten gøre det i den situation, at man siger, jamen, så venter vi med at have retningslinjer. Og det vil jo så forudsætte, at der i den periode, så kommer nogle forslag på bordet fra de involverede sektordeltagere, som kan opveje den samme effekt, som 30-minutters-reglen gav. Eller man kan vælge, som jo har været en tilgang, vi har haft, fordi den har vi presset hinanden med, også politisk, at der hurtigt skulle retningslinjer på bordet, så de restauranter og beværtninger, som nu lige pludselig skulle åbne 14 dage før tid, rent faktisk også kunne nå at indrette sig efter, hvad var det for nogle retningslinjer, der kom til at gælde. Og jeg prøver ikke at sidde og glide af på noget, eller gøre som om, at det bare lige var den perfekte model, man valgte, men jeg siger bare, at det er jo nogle af de dilemmaer, man sidder med, når man skal forholde sig til, skal vi lave hurtige retningslinjer, så man kan planlægge, eller skal vi trække den lidt, så vi ser, om vi kan blive enige i øvrigt, måske velvidende, at der ikke rigtig lå noget på bordet, der var oplagt at blive enige om, som et reelt alternativ til det, at de 30 minutter kunne. Så til det her med at undtage dele af branchen her. Altså, som jeg husker den politiske aftale, så står det der, at det er foregående bordbestilling, og det er for serveringssteder. Det er jo sådan et ret bredt begreb. Og derfor var det også jo en bunden opgave at implementere en model for bordbestilling, som galt på tværs af serveringssteder. Restauranter, caféer, bar. Det kunne man så måske endda have diskuteret, hvis man ville det. Men så kommer det jo dertil, at hvis man gerne ville have lavet den opdeling, så ville det være noget, som ville være ekstremt kompliceret at gøre rent juridisk. Og det er så også baggrunden for, at vi gennem de forskellige nedlukninger har reguleret sektoren samlet. Der er for eksempel ikke noget til hinder. Der er jo ikke noget, der forhindrer det enkelte serveringssted i at kalde sig selv en café, selvom man egentlig normalt ville kalde sig selv en bar. Og hvis et værtshus serverer mad, jamen er det så en restaurant? Og hvad skal politiet lægge vægt på, når de kommer og forsøger at håndhæve de her regler? Så det er bare for at give eksempler på, at der er jo nogle af de her skillelinjer, som findes, og der har det været vurdering, at man ikke kunne tegne et klart juridisk snit ned igennem det her på en ordentlig måde, bortset fra det, som jo også er gældende nu, at du kan serveres... Hold op, det går godt i dag. Du kan adskille serveringssteder fra natteliv. Men inde i den population, hvis vi kan kalde det, der hedder serveringssteder, der er det ikke så lige til at trække de her snit. Selvom det kunne være nemt at sidde og sige, jamen for pokker der, I kan da se forskel på, om det er en McDonald's, eller det er en bar, der serverer øl i Jomfru Anegade. Det kan vi alle sammen se, men der, hvor du skal lægge det juridiske snit, der er vurderingen bare, at det er ikke så nemt. Tværtimod er det ekstremt kompliceret rent juridisk.
Tak for det. Så åbner vi op for udvalgsmedlemmerne, og jeg kan sige, at først er det Niels Flemming Hansen fra Konservativ, og derefter mig selv, Annie Mathisen fra Venstre. Men udvalgsmedlemmerne må gerne melde sig på banen, hvis de vil på talerlisten. Først er det Niels Flemming Hansen. Værsgo.
Ja, mange tak for det. Men der er jo ingen tvivl om, at den her, da den her regel, den her aftale blev lavet, så stod der jo et helt restaurationserhverv, caféer og værtshuse og jublede. Og man må anerkende på første spørgsmål, hvor ministeren svarede til Mona Juul, at jamen, det kan jo godt være, at der er sket fejl. Og det er der jo så ansynligt, og det er jo fint med det. Men det, som bekymrer mig, det er, at der er jo nogle subsidierende brancher til det her, som jo ikke kun er caféer og restauranter. Det er jo alt sammen inde på erhvervsministerens område, så jeg er sikker på, at han ved alt om det. Men det kan være bryggerier, det kan være leverandører af fødevarer, men det kan også være en hel detailhandel, som står og venter jublende på, at det her det skal åbne. Vi fik jo i detailhandlen lige så vel en meget våd klud i ansigtet, da der så skulle bordbestilling på, for det gør jo, at den oplevelse, folk går ned i byerne for at få, den forsvinder. Fordi man går jo ikke ned og siger, jamen så går vi lige ud og handler, og så går vi lige ud og får en kop kaffe eller en øl, eller hvad man nu skal have, fordi man skal bestille bord. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministerens take på, og det vil være okay med et skriftligt svar. Hvad har det her kostet samlet Og ministeren skal ikke komme og sige, jamen det har jo ikke kostet noget, fordi vi startede 14 dage før, fordi det er en forkert præmis. Så lad os nu prøve at antage, at nu er vi altså startet, og så kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvad mener ministeren, det her det har kostet samlet set? Tak.
Tak for det. Og så er det mig selv. Jeg har det sådan, når jeg sidder her, så får jeg sådan en eller anden form for flashback i forhold til, da vi også sidste år sad her og diskuterede 6-dagesreglen. Der er i hvert fald mange ting, som for mig minder om 6-dagesreglen på den måde, at det jo rent og sagt i mine øjne ikke kom til at fungere. Det endte jo så også med, at 6-dagesreglen blev fjernet efter et kort stykke tid. Dengang kan jeg huske, at ministerne beskrev det, at det havde man indført som en forsigtighedsprincip. Og nu kan jeg jo så forstå, i forhold til 30-minutters-reglen her, det var vel også for at indføre en eller anden form for forsigtighedsprincip, eller hvad? Og det kunne jeg godt tænke mig ministerens kommentar på. Altså, var det et forsigtighedsprincip, som man ville lægge ind over for at forsøge at styre tingene, men jo på en måde, som rent sagt ikke fungerede i virkeligheden? Så siger ministeren i svaret, at effekten af 30-minutters-reglen, ikke 30-dages-reglen, men 30-minutters-reglen,
trods alt,
kun 30 minutter, effekten den blev vurderet af SSI, og så var der en faglig vurdering fra erhvervsministerens ministerium forud for beslutningen. Og der tænker jeg lidt igen, hvordan vægter det? Altså når man modtager en sundhedsfaglig vurdering og en faglig vurdering, er det så bare noget, der man vurderer halv-halv, eller er det SSI's vurderinger, der altid vægter tungest, eller hvordan foregår det egentlig, når man, hvad du sagt, tager beslutningen? Godt. Og det sidste spørgsmål. Er der nogle tal på, der faktisk viser, at 30-minutters reglen reelt har virket? Altså, har det påvirket smittetallet? Tak.
Tak. Jeg sad og ventede på at få ordet, jo. Men altså, det, jeg er så ordentligt, så, ordentlig, så jeg kan, man kan jo få et rap over nallerne her. Bum. Jamen, skal vi ikke, hvis vi starter med formanden, med Niels Flemmings forlov, så vil jeg sige, at i forhold til effekten af, om den har virket, 30-minutters-reglen, det tror jeg er meget svært at give et entydigt svar på, ud over at vi jo kan se, at vi kom heldigvis igennem en fremrykket genåbning af serveringsstederne på en god måde. Vi står stadigvæk et godt sted. Om der kan laves en mere statistisk vurdering af det forslag, tror jeg, man må bede Sundhedsministeriet om de kan vurdere for os. Men jeg kan jo da i hvert fald se, at vi kom jo heldigvis igennem på en god måde, at vi åbnede noget før tid. Og det vender måske lidt tilbage til det, som Anne Mathisen spurgte om indledningsvis, om det her nu også var et forsigtighedsprincip, der var lagt ned over det her. Ja, det kan man jo godt sige, det var, men det var jo et politisk flertal, der lavede aftalen, som blev enige om, at hvis vi skulle fremrykke, de sad og forhandlede, de ville gerne fremrykke serveringsstedet kunne åbne 14 dage før, der lå en ret høj risikovurdering på den samlede forhandling, og derfor skrev man så ind i aftalen, at det måtte være ved forudgående bordbestilling. Så det, at det kom ind der, kan jeg ikke se som andet end et udtryk for, at et bredt politisk flertal, alle undtagen Nye Borgerlige, havde den holdning, at vi kan godt fremrykke den her åbning, men vi er altså nødt til at passe på stadigvæk. Så er det, jeg siger, fra den beslutning bliver taget politisk, til den så bliver oversat og operationaliseret, jamen der er det jo så forskellige myndigheder, der sætter sig sammen og siger, hvordan kan vi leve op til det, vores politikere de sagde i den der aftale om at skulle have en egentlig tidsmæssig adskillelse mellem, at man bestiller bordet, og man så ankommer til stedet. Og det er der, jeg siger, at for myndighedernes vurdering har så været, at 30 minutter var det mindst mulige, hvis man skulle sikre, at der var en reel adskillelse tidsmæssigt. Og man har været helt op og overvejet 30 dage, det tror jeg ikke, man har. Men jeg er helt sikker på, at man har overvejet, om det kunne det have været for lidt, altså skulle man have taget mere med. Altså jeg tror, man har haft myndigheder imellem forskellige tilgange til det. Det ville da være underligt, hvis ikke man havde. Men så kommet frem til, at det er nok den kortest mulige tilgang. Og så er det jo sådan, at når vi får de sundhedsfaglige vurderinger, altså, så er det jo SSI, der afgiver den vurdering. Og inde i maven på deres vurdering, jamen der er jo så hentet bidrag, som jeg også sagde i min tale, fra ressortministerierne. I det her tilfælde har vi givet et bidrag. Jeg tror alle, det håber jeg i hvert fald, har forståelse for, at der er jo selvfølgelig betydelig usikkerhed på, når vi skal prøve at give vurdering af, hvordan sådan noget her det vil have effekt. Men ikke desto mindre, så har det jo været vores samlede vurderinger. Det var der så ikke lige plads til i Danmarks Radios internetartikel, men det har jo været ministeriets samlede vurdering i Erhvervsministeriet, at der var en betydelig effekt af den her regel ind i den her branche som samlet population. Og det er så, der er jo forskellige vægtninger af, hvor tungt vejer det for bar og værtshus. Der vejer det nok tungere og knap så tungt på restauranter, men samlet set en vurdering af, at besøgstallet vil stige voldsomt. Hvad har det kostet? Altid et godt spørgsmål at stille, men også svært at svare på. Jo, men også svært, fordi det er jo, man kan godt sige, som spørgeren gjorde, at nu kunne man ikke lægge til grund, at man åbnede før tid, og derfor var det en gevinst osv. Men det var det. Man fik lov at åbne 14 dage før, men ellers skulle have lov til at åbne. Så grundlæggende var det jo positivt, at vi kom frem til politisk, at vi kunne åbne før tid. Positivt, fordi så kunne man tjene nogle flere penge i den her branche. Så var vurderingen jo, at der skulle være det her forsigtighed. Politisk vurdering, foregående bordbestilling, et fartbump. Vi skulle ikke køre for hurtigt frem, fordi smitten skulle ligesom være under kontrol fortsat. Dermed ikke sagt, at vi skal nok prøve at se, om vi kan kvalificere et eller andet tal. Jeg prøver bare også ligesom at varsle, at det er altså ikke sikkert, at det bare lige bliver sådan et af de der udvalgsspørgsmål, hvor der bare står et tal og så to linjer under, så har du et svar på det. Men vi skal gerne prøve at give det et reelt forsøg, for at se, om vi kan komme frem til det. Ja, og så bare, men det er mere en generel betragtning, inden jeg lige hopper af mikrofonen her. Altså, jeg synes, det her samråd handler for mig om forudgående bordbestilling. Det er et begreb. Det skulle oversættes. Vi oversatte det med 30 minutter. Partierne er uenige i det. Men et eller andet sted, så er man også nødt til som ansvarlige partier, og det er ikke polemisk sagt, for det ligger virkelig, det er Venstre, og det er konservative, og det er meget, meget stor respekt for. Men man er nødt til at komme med sit eget bud på så, hvad skulle det så have været? Fordi jeg har godt hørt branchen sige, jamen så måtte man lave det med nogle kvadratmeterkrav på en anden måde. Men det giver jo ikke den effekt på den impulsive adfærd, og det giver jo ikke den effekt på, at man ikke stimler sammen, når man står og venter på at kan komme ind. Og jeg ved, I behøver ikke at svare, det heller ikke det, men det er bare sådan lidt en appel til, at jeg forstår godt, hvorfor I rejser kritikken. Omvendt, så synes jeg også bare, altså, hvad skulle man ellers have gjort, hvis man ville have haft den samme effekt? Og det har jeg endnu ikke set et godt bud på. Og det forlanger jeg faktisk ikke, at politikere skal komme med, men heller ikke fra sektoren, synes jeg, vi fik nogle vurderinger eller nogle forslag, som vil give den samme effekt. Det vil give en anden effekt, men ikke den, der kunne håndtere det her impulsivt, som jeg faktisk tror, hvis jeg har forstået de politiske forhandlinger rigtigt, var noget af det, der var en bekymring for.
Tak til erhvervsministeren. Så tager vi de to næste på listen. Det er først Mona Juul fra Konservativ Folkeparti, og så er det Stine Pilt Olsen. Og jeg skal ind i opbyde Stine velkommen her i erhvervsudvalget, som jeg kan forstå, at Stine er inde her midlertidigt. Men først får Mona lov til at stille spørgsmål. Værsgo, Mona.
Tak for det. Jamen, altså, jeg synes jo, vi kom med rigtig mange gode forslag, og det synes jeg også, branchen gjorde. Og en af løsningerne, som branchen kom med, var jo at køre med en vært. Altså, det er noget, som rigtig mange fastfood-restauranter kunne løse. Det var noget, som barne kunne løse. At man simpelthen ikke bare lige kunne gå ind, men man rent faktisk lige skulle tjekkes af ved døren. Det skulle man jo gøre alligevel. Og der havde de fleste nok en eller anden fornemmelse af, kunne jeg forstå inde i ministeriet, de fleste i ministeriet åbenbart en fornemmelse af, at så ville man stå i kæmpe lange køer eller et eller andet. Det er jo ikke det, der var tilfældet, fordi uanset hvordan og hvorledes, så er genåbningen jo ekstremt langsom. Altså det er med klart med restriktioner, det er stadigvæk med coronapas, mundbind osv., og det har ikke givet det tryk på, uanset hvordan og hvorledes. Så jeg synes faktisk, at branchen er kommet med nogle fine løsninger. Måske Bare lige så det er sagt i hvert fald. Og jeg vil også lige anholde det, som ministeren siger, at man samlet har vurderet, at det vil give en mere aktivitet. Det er jo bare ikke det, som vi kan se, at SSI skriver helt tilbage til den 30. april, som vi så først skal se den 4. maj. Erhvervsministeriet skønner, at der ikke vil ske mere aktivitet med lempelsen. Det bemærkes selvfølgelig, at tallene er behæftet med stor usikkerhed osv., men på den ene del af det, der vil der ikke være en mere aktivitet med lempelsen. Så allerede den 30. i 4. ved man, at det betyder ikke en bønne, om man har oversat den her bordbestilling, forudgående bordbestilling, med en tidsmæssig bordbestilling. Det kunne jo have været på andre måder, som sagt med en vært. Hvorfor går man ikke ind der 30. i 4., når man får den melding og siger, væk med den regel, den har ikke givet noget som helst, væk med den. Ministeren har jo på et tidspunkt kaldt det et bump på vejen osv. Væk med det bump simpelthen. Fordi hver dag tæller naturligvis for den her branche. Normalt, det er en mærkelig måde at sige det på, men altså ofte, når vi laver de her politiske aftaler, så har vi jo også mulighed for at kigge på bekendtgørelser, som ministeriet laver til ordførerne, så vi kan se på, hvad er det egentlig, man har tænkt i det, alt det, man ikke kan nå at forhandle på sådan en nat. Det giver selvfølgelig god mening. Men her er der ikke nogen involvering, og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Mit spørgsmål, nu hvor jeg lige bare er kommet med en masse kommentar, det er, i den forhandling, er der ikke på et eller andet tidspunkt, at ministeren tænker, det her med forudgående bordbestilling, kunne det godt lige gå hen og blive et problem? Kunne det godt lige være nogen i mit resort, der egentlig tænker, det bliver en lille bitte smule vanskeligt? Uanset om man har tænkt en løsning på det tidspunkt. Kunne man forestille sig, at det var noget, man har siddet og tænkt, at det kunne godt gå hen og blive et problem? Tak.
Tak for det. Så er det Stine Pilt Olsen. Værsgo.
Ja, men det var måske, fordi jeg hørte ikke rigtig svaret fuldstændig tydeligt på det, som Niels Flemming også spurgte om, omkring, hvad har man egentlig nogle tal på? Har man et eller andet i forhold til, hvad har branchen tabt på det her? Du var lidt inde på det, eller ministeren var inde på det indledningsvis, at det måske ikke var så meget restauranterne, der havde det store tab, det var, fordi der var ikke så meget impulsiv adfærd i de, er man vant til at booke, at det mere var bar. Men er der et eller andet, hvor meget har man egentlig tabt på den her beslutning?
Tak for det. Så er det erhvervsministeren. Værsgo.
Tak for det. Først i forhold til det konkrete forslag om at tjekke. Det har været en forudsætning hele vejen igennem med coronapas, at man skulle tjekke sit døren for at komme ind. Og når det ikke er min vurdering, at det vil gøre det op for den her 30-minutters regel, så var det jo dels fordi, at de to eksisterede jo på samme tid. Man skulle 30 minutter, men man skulle stadigvæk tjekkes. Jeg oplevede det selv, hvor jeg var på restaurant, mens de her to regler galt på samme tidspunkt. Så det er jo ikke et reelt forslag til at gøre noget i stedet for 30-minutters reglen, fordi de var der begge to på samme tidspunkt. Og det, jeg har hørt fra sektorpartnerskabet, var mere et forslag om, kunne man så ikke sige, at de 30 minutter gik væk, mod at man så skærpede kvadratmeterkravene. Men der er det bare, at jeg siger, at det giver ikke den samme effekt i forhold til den impulsive adfærd, og det her med at gå fra sted til sted, og ændrer egentlig heller ikke på sammenstemningsrisikoen foran restaurationerne, fordi man jo af god grund ikke kan vide, medmindre man virkelig er velbevandret i den bestemte konkrete restaurant, kan man jo af god grund ikke vide, hvor mange er der egentlig plads til derinde bagved, når man stiller sig i døren. Jeg replicerer bare på det for at vise også lidt, at det er lidt svært at finde den der gode løsning, der bare lige er det gode alternativ til de 30 minutter. Det er jo nok også det, vi alle sammen har været ramt af. Fordi jeg har jo selv sagt meget åbent på tv, at jeg tror ikke, det var bøvlet nødvendigvis for så mange danskere. Jeg tror, mange af os godt, hvis vi er ude at handle, kunne bestille et bord på telefonen, hvis vi ville det. Men selvfølgelig er der nogle barejere og andre, for hvem det har været bøvlet. Kunne vi finde en anden måde at gøre det på? Altså be my guest, så skulle vi prøve at vurdere det. Vi har bare ikke kunne finde en anden model, som gav den samme effekt på de parametre, den nu engang gav effekt. Så hører det jo med til det billede og det citat, som fru Mona Juul læser op, og som også Danmarks Radio har hængt deres nyhedskrog på, at Erhvervsministeriet havde den vurdering, at den her 30-minutters regel havde en reel betydning for aktiviteten på serveringsstederne. Og det citat, jeg læste op, læser jeg gerne op igen. Erhvervsministeriet har skønnet, at lempelsen af tidsbestillingen på serveringssteder vil forøge antallet af daglige gæster med ca. 45.000 i forhold til det tidligere skønnede tal af antal daglige gæster til at være samlet 135.000. Så det er jo en markant forøgelse i procent, hvis man ligger til grund. Det må være ca. 50% forøgelse, hvis man fjernede det. Så det er bare for at tegne det fulde billede op af, hvad der egentlig var ministeriets vurdering. Har ministeren overvejet undervejs, om det her med forudgående tidsbestilling kunne blive et problem? Det kommer an på, hvornår... Altså nej, det gør det egentlig ikke. Meningen var jo, at det skulle have en fartdæmpende effekt. Eller forsigtighed, eller hvad vi nu kalder det. Det var jo derfor, man politisk blev enige om, det koncept skulle med i vores politiske aftale. Der måtte være forudgående tidsbestilling. Jeg har jo altid tillid til, at selvom medarbejdere i forskellige myndigheder arbejder under ekstrem pres, at man finder så gode løsninger, man kan på det. Men jeg må også sige, at i dag har jeg svært ved at se, hvad der egentlig var alternativet til at sætte 30 minutter ind som svaret på, hvordan oversætter man operationelt begrebet forudgående tidsbestilling. Jeg har været meget åben for, at hvis der var en anden model til det, så kunne vi have gjort det. Men det har bare været rigtig svært at finde en anden model, som gav den samme effekt. Så jeg har da sagtens set, at det har været bøvlet, og det har jeg jo sagt, at det kan jeg godt forstå, og været åben over for at finde andre løsninger. Men det har så ikke været muligt, og nu forsvandt reglen jo så også efter 14 dage. Så spørger Stine Olsen også fra min side hjertelig velkommen til udvalget. Det skal vi nok... Vi plejer at have det hyggeligt og godt i udvalget her, og det har vi også i dag, selvom det er et vigtigt emne og en vigtig politisk diskussion, vi har. Altså mit svar til Niels Flemming var egentlig, at punkt 1 tror jeg, det er rigtig svært på en 14-dages basis at opgøre, hvad er det præcise tab for en branche, særligt fordi vi jo så her går fra at være helt lukket til at åbne lidt op igen, og hvilken værdi ville der være kommet i de 14 dage, hvis man ikke havde haft 30-minutters reglen. Samtidig synes jeg også, det hører også med til billedet, at i de selv samme 14 dage, hvor 30-minutsreglen var der jo egentlig lagt op til, at der ikke var nogen indtægt for restauranterne og beværtningerne, fordi de slet ikke skulle have været åbnet. Det skulle de først den 6. maj. Det var den oprindelige aftale. Så derfor, dels er det svært at opgøre, men som jeg siger, vi må jo give det et forsøg, om vi kan. Det er dygtige folk, meget dygtigere end mig, kan jo prøve at kigge på det. Og så hører det også med til billedet, at det her, uanset om hvad tallet ender med at blive, så var det jo heldigvis et plus, at man kunne have lidt gæster ind, og man kunne... Jeg var jo selv inde og lægge nogle penge på en restaurant, som jeg ellers ikke ville have været inde på, fordi den slet ikke havde været åben i den samme periode. Og den restaurant har så tjent lidt penge. Og så er spørgsmålet, hvad ville de kunne have tjent mere, hvis 30-minutter-reglen ikke var der? Det tror jeg er meget svært at opgøre. Men vi må prøve at se, om vi kan det, og så skal vi nok svare tilbage skriftligt på det. Ja, tak.
Tak for det. Det er sådan, at vi har tre på tallisten. Først mig selv igen, og så Anne Honoré Østergaard fra Venstre, og så Mona Juhl, og det kommer til at passe fint, fordi så får Mona Juhl også lov til at runde af, som samrådsindkalder. Altså noget af det, som jeg har brug for at sige, det er, og jeg ved godt, at man kan altid være bagklog, som det hedder på jysk, men jeg har det sådan med den her regel, den her 30-minutters regel, at det var en fejl. Jeg synes simpelthen fra starten af, at da den skulle implementeres, så tænkte man, at det her, det er skørt. Hvorfor gør vi det her? Og så kan det godt være, ja, en sen nattime, at man er blevet politisk enige om, at det var så det, man gjorde. Det, jeg oplevede i de få dage, det var jo faktisk netop, at så stimlede folk sammen udenfor. Altså, det kunne godt være, at de kom i tanke om, når de ville ind på restauranten, hov, vi har glemt at bestille tid, og så ringte man indenfor, at man fik at vide, at man må komme ind om 30 minutter, og så stod man egentlig udenfor og ventede. Og der kunne jeg godt tænke mig så også at spørge ministeren, altså det kan igen være, at jeg får det svar, at det kan være svært at gøre op, men i bund og grund kunne man vel have risikeret, at den her regel faktisk havde tværtimod øget smittetallet, fordi at man så i stedet for stod udenfor i en samlet klump og ventet på at kunne få lov til at komme ind og sætte sig ned ved sit eget bord. Er det noget, ministeren ved noget om, eller er det igen sundhedsministeren, vi så er nødt til at, at stille de her spørgsmål i forhold til, om man kan se, om der faktisk er sket tværtimod en stigning i smittetallet, fordi man indførte den her regel? Godt, så er det Anne Honoré Østergaard fra Venstre. Værsgo, Anne.
Ja, tak for det. Jeg sidder jo med her fra Nordjylland af. Det, jeg ikke kan lade være med at tænke, nu ministeren og jeg, vi har jo haft en del diskussioner sådan i vores indtil videre folketingskarriere, og det er ligesom som om, at den gode minister til tider har det med at tage mange synspunkter ind. Altså, nu er ministeren jo erhvervsminister. Hvorfor ind i mit hoved, så skal erhvervsministeren se på, hvad er der bedst for erhvervslivet? Hvad gør det her for erhvervslivet? Vi skal gå erhvervslivets retning. I det her tilfælde her, der er det sundhedsministeren, der nok skulle så gå ind og bremse erhvervsministeren. Det er skatteministeren, der skal ind og sige, hey, hvad med skatten? Det er mange andre minister, der skal gøre noget andet. Også klima, hvor at vi før har haft en diskussion om noget, der kunne ramme erhvervslivet, hvor at, som ministeren siger, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil vægte højst af. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg vægter højst af. Kan vi ikke blive enige om, mit spørgsmål er egentlig ganske kort, kan vi ikke blive enige om, at erhvervsministeren er sat til for at gøre, hvad der er bedst for erhvervslivet? Og så er det de andre minister, der ligesom skal hjælpe ministeren med at fortælle, at deres områder er vigtigst. For jeg synes tit, ministeren har det med at blande tingene lidt sammen. Så det, jeg lige egentlig efterspørger, det er ministerens rolle, at vi kan vi godt blive enige om, at det er erhvervslivet, og så er jeg med på, at der er alt muligt andet. Det skal vi andre også balancere i, især sådan en som mig, der sidder i ekstremt mange udvalg. Men at ministerens rolle inden for erhvervslivet, hvad er den egentlig? Det er det, jeg lidt tænker på, for det virker som om, ministeren tit blander det sammen.
Tak for det, Anne. Så får ministeren lov til at svare. Værsgo.
Godt. Jamen, det kan jeg gøre relativt kort, tror jeg, i forhold til Anne Honoré, hvis jeg skal starte bagfra. Hvad er bedst for erhvervslivet? Skal en erhvervsminister ikke tænke på det? Jo, selvfølgelig skal han det. Og jeg tror bare ikke, vi må ikke fare ind i den vildfarelse, som jeg håber ikke, at Venstre er på vej ind i, at en uforsigtig genåbning af vores samfund partout er det bedste for vores erhvervsliv. Jeg er helt indforstået med, at man i erhvervslivet ønsker sig en så normal tilstand, man overhovedet kan komme til med færrest mulige restriktioner. Der vil jeg også gerne hen. Men i en genåbningsfase, hvor vi ikke bare lige kan knipse med fingrene for alle restriktioner til at gå væk, der er det bedste for vores erhvervsliv en kontrolleret, forsigtig og allerhelst forudsigelig genåbning af vores samfund. Det vil være dræbende for dansk erhvervsliv, hvis vi blev uforsigtige, ukontrollerede og skulle til at lukke ned igen. Det vil være dyrt, og det vil være skrækkeligt. Så derfor hører det også med til erhvervspolitikken under en coronakrise, at man tager de forskellige hensyn ind i betragtning. Og det gør jeg også under skyldig hensyntagen til vores utrolige stærke og dygtige erhvervsliv i Danmark. Og så i øvrigt er jo så også forbrugerminister, og i den her sammenhæng handler det jo også om, at man som forbruger er tryg ved at bruge de ting, der er åbne i vores samfund, og hvor man jo blandt andet kan se, at to tredjedele af borgerne i Danmark er glade for at bruge coronapasset, fordi det giver dem jo en tryghed om, at de er blandt folk, der er nytestet og faktisk ikke smitter eller vaccineret, eller det, som coronapasset nu deler. Så siger Anne Mathiesen, det var en fejl med den her 30-minutters regel. Og hører lidt også, jeg hører lidt, at formanden også siger, at det må ministeren et eller andet sted også kunne komme frem til at sige, at det var en fejl. Jeg vil gerne sige, at det var en fejl med 30-minutters reglen, hvis der havde været et andet alternativ, der havde givet det samme, vi kunne have valgt. Men når vi ikke har det, så synes jeg, det er rigtig svært bare at stå og sige, at det var en fejl. Har det været bøvlet for dem, der har haft en bar og en restaurant? Ja, nok mest for dem, der har haft en bar. Jeg kan sagtens se alt det der. Jeg kan sagtens se de udfordringer, det har givet. Men jeg synes ikke, at jeg med nogen rimelighed, som den ansvarlige minister her, kan sidde og sige, at det har været en fejl, man gjorde det på den måde, man har, fordi der har ikke været alternativer, der har givet det samme ihukommende, at man jo skulle finde man skulle jo udvikle et fartbump, og det blev så en forudgående tidsbestilling. Det var der politisk enighed bag alle de partier, der stod bag en politisk aftale om, at det skulle være, og det har så været forsøgt oversat så godt som overhovedet muligt. Kan den her øget smitten? Grundlæggende har jeg da fået så meget med, at smitten har dårligere vilkår udenfor. Men dermed ikke sagt, at det er sådan, at det fuldstændige svar. Så hvis man i sundhedsmyndighederne har mulighed for at give et bedre svar på det, så tænker jeg, at det er det rigtige sted at spørge. Men grundlæggende vil jeg lægge til grund, at når man er udenfor, så har smitten dårligere vilkår. Og derfor tror jeg ikke, at det har haft den effekt. Også fordi reglen blev jo faktisk så omtalt, at jeg tror i sig selv, at det har holdt nogen fra at tage afsted. Så jeg tror, at den der kødannelse, som man kunne risikere, tror jeg ikke blev så stor. Heller ikke, selvom der var nogen, der satte sig lidt væk og bestilte bord og ventede en halv time på en bænk. Jeg så dem faktisk i fjernsyn, der var nogen af dem. Så det kan jeg ikke sige hverken ja eller nej til, men jeg tror ikke umiddelbart, at den har haft det.
Tak for det. Så er det Mona Juhl, og jeg synes altså, Mona, hvis der er et enkelt spørgsmål, så håber jeg, at vi lige kan nå det.
Ja.
Værsgo.
Tak for det. Altså, det glædelige er, at den her beslutning blev ikke truffet på ministerens mavefornemmelse, ligesom vi så justitsministerens mavefornemmelse på de 6 dage. Det var godt nok ikke godt. Jeg anerkender og respekterer, at det har været svært osv., men jeg er også nødt til at anholde, at det her med, at den samlede vurdering var, at det ville være en mere aktivitet på 45.000 daglige gæster, det ligger kun over i bar og værtshuse. Altså, den samlede vurdering, ja, men hvis man kun kigger på restauranter og caféer, så har Erhvervsministeriet skønnet, at der ikke vil ske mere aktivitet med lempelsen. Det er det, der står. Ergo kunne i hvert fald den del have fuldstændig undgået de 30 minutter. Og jeg tænker bare, at det, der er vigtigt nu, det er jo, og ministeren efterspørger stadigvæk flere løsninger, der er også kommet en løsning omkring helt banalt, at en bar for eksempel har et skilt, et helt almindeligt A-skilt stående udenfor med et telefonnummer. Man sender en sms, man får svar, og så ved man, hvornår man kan komme ind. Det er faktisk, altså branchen er faktisk ret god til helt stille og roligt at løse de her udfordringer. Og det er jo det, de har tænkt, da de får videre det med foregående bordbestilling. Ingen sidder derhjemme og ejer en bar eller en restaurant og tænker, det her det med tidsbestilling. Ingen. Og dem, der har bookingsystemet, de er jo glade, det er helt fint, alt er godt. Det er ikke noget problem. Men for alle andre, og dem er der altså flest af, der er det ikke nogen mulighed. Og det, der er vigtigt, tænker jeg, at vi skal have med os herfra, det tror også, ministeren vil give mig ret i, at ministeren han skal simpelthen beskytte sit erhverv for tåbelige regler, der ikke giver mening. Det er der ikke nogen tvivl om. Og dem har vi desværre set nogle stykker af. Og derfor er det også ærgerligt, når ministeren nogle gange har sagt, at det har været bøvlet og irriterende med de her bump. Fordi det er rigtigt, men det er værre end det. Det er ikke bare bøvlet og irriterende. Det er tab. Det er pengene, der fosser ud af pengekassen. Og det har de rigtig meget problemer med. Og derfor skal vi også huske på, den her branche, lige præcis den her branche, går jo lige nu og skubber en gæld foran sig. Og det bliver det næste, vi skal snakke om, det er den gæld, hvordan kommer vi den til livs? Hvordan kan vi hjælpe de restauranter og bar, som skubber den foran sig? Fordi ellers får de jo bare med kniven her lige om lidt. Det kommer vi til at skulle tage action på. Så det endte med, at jeg ikke lavede et spørgsmål, men jeg må hellere slutte, for formanden kigger alvorligt på mig. Tak for, at ministeren stillede op.
Tak for det, Mona Juhl, og tak, fordi du har respekt for formanden. Ministeren får lov til at give et kort kommentar her. Værsgo.
Jeg sidder tit og kigger ned i bordet, for ikke at få øjenkontakt med hende, sådan man får dem der. Nu må du godt afrunde. Nej, det passer ikke. Jamen tak for, altså det er jo det her, vi skal kunne, også selvom det måske mere har evalueringens karakter i dag, og se på, om vi har gjort det rigtigt eller ej. Det var ministeriets samlede vurdering, at det vil øge aktiviteten. Og det er ikke så nemt, selvom det intuitivt kan være nemt at adskille en McDonald's fra en bar som koncept, så er det juridisk en noget mere kompliceret øvelse, og derfor er det ikke så lige til. Og det er derfor, det er den samlede vurdering, der er den vigtige her. Det handlede jo også om serveringssteder, da man lavede aftalen. Så afslutningsvis bare sagt fra min side, fordi det har jeg brug for at sige, vi bestræber os altid på at lave så gode regler, vi overhovedet kan i den her situation. Men det hører også med til historien, at det hele foregår under ekstremt hårdt tidspres, at man skal udvikle løsninger. Og at det jo, hvis der kommer bedre løsninger, der giver det samme resultat, så vi altid, jeg er i hvert fald som politisk chef for Erhvervsministeriet, altid åben for at se på det. Og det er ministeriet også. Men det skal bare give det samme resultat. Og jeg tror ikke, at et A-skilt havde givet det samme resultat, fordi man skal jo se A-skiltet for at reagere på A-skiltet, og det betyder, at man skal være der fysisk foran restauranten. Men det er ikke for at gå dybere ned i det, og så forholder vi os jo også til, hvad det er, der kommer fra branchen selv. Og der har det altså været vurderingen, at en skærpet kvadratmeterregel ikke kunne opveje den effekt, der var af den her 30-minutters regel. Nu er 30-minutters reglen der ikke længere. Hvad har vi lært af det? Ja, vi har lært i hvert fald, at der er et behov for altid at være åben over for alternativer. Findes de ikke, jamen, så er der ikke noget at gøre ved det. Og så er det generelt min tilgang, og det håber jeg bare, at man noterer sig, at vi prøver at lave så anvendelige regler, vi overhovedet kan, selvom det er i en mega presset og svær tid at gøre det. Så der er ikke noget politisk ønske om, at nu skal vi se, om vi kan lave en bøvlet regel, og se, om vi kan gøre det træls. Vi prøver at leve op til den politiske aftale, oversætte det så godt vi kan, bruger de dygtige myndigheder, vi har, og kan man gøre det på en klogere måde, så er vi altid åben for det. Det skal bare give det samme resultat, fordi hvis vi mister epidemikontrollen og skal lukke ned igen, så er det dræbende for dansk erhvervsliv, og især for en branche, som prøver at krabbe sig lige så stille tilbage til normaliteten.
Tak til erhvervsministeren for at møde op i dag til samrådet, og vi vil tradition tro gerne have ministerens tale oversendt. Også tak til samrådsspørgeren for at stille spørgsmål, og til udvalgets medlemmer og tilhører, og samrådet er slut.